duhuru aanu wanaagsan dhamaantiin dhageystayaal. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga V O A si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban iyo waliba FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyga voasomali.com. duhur wanaagsan dhammaantiinba. Waa maalinnimo Isniina, taariikhduna ay tahay bisha August 14-keed ee sanadka 2023. Haatana saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyarada Caabud Waaq, doorka ay ka ciyaari karaan sugidda ammaanka magaalada iyo weliba ka hortagga falalka amni darrada keenaya.
nabad ayadu nooma baahnay, annaga u baahan. anigu horta waxaan rabaa inaan kusoo koobo wax yar oon qoray intaan meeshan fadhiyey markaan arkay macnaha mujtamacan aadka quruxda badan ee isugu soo baxay meeshan. sababtaan meeshan ku dooranayna waxay tahay in annagu intanada isla shaqaysa waxaan matalnaa intanada barnaamijkan qabanaysay ee ka qayb qaadanaysay inta dhallinyaro ku nool degmada, inta kalsoonidu ka maqantay inaan kalsooni siino baana halkan caawa u nimaanay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan sida Soomaalida ku nool waddanka Kenya ay uga faa'iidaystaan fursadaha shaqo ee ka jira dalkaasi, weliba shaqo abuurka ay sameeyaan, iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan oo ka mid yihiin dhinacii heesuhu. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. mas-uuliyiinta waddanka Ukraine ayaa maanta sheegay in duqeyn dhinaca cirka oo Ruushku la beegsadeen degdegada ku taalla koonfurta magaalada Odessa ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 3 qof. waxaana militarigu sheegeen in difaacooga dhinaca cirku ay soo rideen dhammaana 15 diyaaradood oo ah nooca daroonka oo Ruushku ay u adeegsadaan weerarka, iyo weliba sidoo kale gantaallo badda laga soo ganay. hase yeeshee, waxay xuseen in haraagii ama burburkii burburintii ay ku sameeyeen diyaaradahaasi uu khasaare ku sababay dadkii dhulka joogay. 3 qof ayaana dhaawacmay kadib markii burburku ugu soo dhacay meherada laga adeegto, iyo weliba goob ay degan yihiin arday, iyadoo halkaasina dhaawacu dadka ka soo gaaray. duqayn kale oo ay Ruushku xaddii ka fuliyeen gobolka Kherson ayaa ay ku dhinteen ilaa 7 qof oo ay ku jirto gabadha 22 jir, iyadoo sidoo kalena ay duqayntaasi ku dhaawacmeen 22 qof oo kale. mas-uuliyiinta dalka India ayaa iyaguna maanta sheegay in roob xoogan oo ka da-aya buuraleyda Himalayas ay ku dhinteen ugu yaraan 22 qof labadii maalmood ee lasoo dhaafay. roobkana mahiigaanka ayaa keenay in jeexjeexyo ay soo dumaan, isla markaana ay ku habsadaan dhismayaal ku yaala gobolka Himachal Pradesh, kuwaasi oo uu ku jiro macbad ku yaala halkaasi. dugsiyada ayaa sidoo kale la fasaxay dhowr meelood oo deegaankaasi ka mid ah, iyadoo dadkii halkaasi deganaana loo daadgureeyey goobo loo diyaariyey si ay halkaasi ugu noolaadaan si kumeel gaadhaan. Sukhinder Singh, waa wasiirka gobolkaasi dowladda u qaabilsan, ayaa qoraal u soo dhigay bogga X hore loo oran jiray Twitterka ku sheegay in roobkaasi uu socday muddo 48 saacadood. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagay intaasi. haatana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. aan ku bilownay magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud ayaa bulshada halkaasi ku dhaqan ay bilaabeen olole ammaanka lagu sugayo, iyadoo kulamo dhowaan ay ka dhaceen ay dhallinyaradu ku soo bandhigeen afkaaro ku aadan sidii ammaanka loo sugi lahaa. wariyahayga Cabdiwaaxid Macalin Saaq ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
dhallinyarada degmada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud oo muddo la soo daalaa dhacayay dhibaato amni darri oo saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqii dhallinyarada ayaa haatan wada dadaalo nabadeed oo lagu soo afjaraya colaadihii bulshada ka dhex xoognaa kadib kulamo isdabajooga oo dhallinyarada ay ku qabanayaan xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Caabud Waaq. Nimca Axmed waxa ay ka mid tahay dhallinyaradii ka qayb gashay kulanka looga hadlayay nabadda waxa ay murti ku cabirtay dhibaatooyinka laga dhaxlay colaadii dhaxtiilay bulshada Cabuud Waaq.
Waxa la dhahaa nabad adiga ku nool ee ayada kugu ma noola. Nabad anaga ku nool, nabad ayadu nooma baahnay, anaga u baahan. Anigu horta waxaan rabaa inaan ku soo koobo wax yar oo qoray intaan meeshan fadhiyay markaan arkay macnaha mujtamaacan aad ka quruxda badan ee isugu soo baxay meeshan. Sababta meeshan ku dooranayna waxay tahay in anagu internada isla shaqeysa waxaan matalnaa internada barnaamijkan qabanaysay ee ka qayb qaadanaysay inta dhalinyaro ku nool degmada. Inta kalsoonida ka maqantay inaan kalsooni siino baan halkan caawa u nimaanay meeshan maxay tahay sharcaana ku dooranay. Waxay ku bilaabaysa sidaan ma gabiyo ma geeraaro abwaano loo goohamaahi hase yeeshee waxaan qoraa goos goos dareen gaamriya gocosha iga keento gashaanti baan hoogyaal baan jiraa gaygeena hooyo galgaduudna kama tegin. Guyaal iyo guyaal waxaan ciil la galowleeya wixii gibilgibil la ii kala dhigay sida naloo dilayay weeye gees la iila faqay macnaha qof intii gees loo wadaal dhahaa kan waa reeqan sax iska ilaali. Wixii gees la iila faqay wixii la yiri goo hebel adigu ku gowricin hadhowte haddaada ninka hebel adigu maanta dilin biribu adigu wixii gadaal la iga soo maray garabka la iga taabtay anoo meel iska fadhiya saantii la yiri hebel baa kaa dambeeya qorigaaga cabayso. Wixii dumaysigu isku daya inuu geeska iga saaro waxay gaaliya islaam fargarin ilaa garistaagtay waxaa iiga daran qabyaaladan garab ka siinay.
Qaar ka mid a dhalinyaradii kulanka ka qayb galay ayaa isla qiray muhiimadda ay nabaddu leedahay.
Waxaan leeyahay horta dhalinyarada haddaan nahay shaqadeennu waxa weeye faano la fara kooma qodno weli haddaan mudna inaan waxa weeye shaqadii dhammaystirin nooma dhow waxaan rabnaa inaan shaqadii meesha ka sii wadno ilaa aan ka gaarayno aan xaqiisano ciyaalka annagu aan dhalayno inaan u aasaasnay ama u samaynay nabad ay ku dhashaan ama ay ku dhaqmaan. Markii taas aan gaarno ayaan seexan karnaa hurdan ay naga soo dhici karaa, laakiin inta ka horreysa waa inaan har iyo habeen u taagnaanaa sidaan nabaddaas dhidabadeeda u aasi lahayn una adkayn lahayn. Waxaa nala ka raba waa inaa ogaataan inay tahay shaqo, shaqadanoo annaga keliya kuma filinina, waxaa ku filan inaan isla qaadano dhammaan bulshada Cabuud Waaq ku dhaqan, sida ururada hooyooyinka, dhalinyarada yaryarka ee soo koraya, dhalinyarada soo koraya yaryarka. Markii maal dhaweyto anigu waxaan cabaar agtaagnaa dhalinyaro yaryar oo meel ku sheekaysanaysa. Waxaan u malaynayaa lestan 5 inay meelaha 5 sano ka yar inay ahaayeen dhalinyarada sheekaysanaysa. Sheekada aan ka soo gaaray waxay ahayd reer Hebel halkaan ma imaan karaan, dhalinyaro yaryar ay runtii reer Hebel halkaan ma imaan karaan bay halkii aan ka soo gaaray. Waxaa ku wacyigelisan ama ay ku barbaareen ku aqli galeen magaalada oo islaynaysa dadkii oo kala xirxiran haddii ilaahay ku sameeyo gudaha qad cagaaran oo shira iyo qabiilaysi ay dadku ku faanaan. Waxaa la rabaa dhalinyaradaas miimirigaas inaan ka bedelno oo miimir kale u gelino. Waxaa la rabaa in ay noqdaan dad hal meel u jeeda hal meelna u jahaysa. Taasna waxaan ku ciribtiri karnaa ama aan ku keeni karnaa waxa qabyaalada dhaho inay iska dayno. Waxa qabyaalada dhaho waxaa halkaana dhigay weeye, waxa Soomaali kala reebay weeye. 72 sano ee Soomaaliya ay burbur ku jirtay weeye waxa ugu badan oo dadka ay qabyaaladu kala gashay ama ay qalbigooda ay ku baahday. Ilmaa yaryaalow, waxaan codsanayaa waxa qabyaaladu dhaho inaa iska deysaan. Haddii qofku uu fekero miskaxdiisa uu ka fekero qabiilka asagu uu ku faano ama uu sheegto, hal faa'iido oo ku haysta ma jirto, hal faa'iido oo ku haysta ma jirto. Sababtoo ah waxaa laga yaabaa inuu dhib ku haysto oo asaga magiciisa lagu dilo, asaba waxba gelin ama waxba aan galabsan, reer Hebel in lagu dilaa laga yaabaa asagii. Waa dhibtaas keliya kuula joogaa qabiilku, laakiin wax faa'iidaa kuma qabti. Marka annaga shaqada aan qabanayna aan ka bilowna siyaadaba qabyaaladda waxaa loo inaan tirtirno oo qofku niyaddiisa ay maaragtay ka baxdo qalbigiisana uu ka daaweeyo. Taas haddii aan ku guulaysano waxa weeye nabaddarada waxa noo keenaysa waa ayada.
Meeshii aan qoriga iyo booshka ka wadan jirnay inaan u bedelno laba siyaabood, labadaasoo siyaabood ah, horta midka koowaad horta inaan qalin u bedelno. Dadkan qoryaha bata wata badanaa waxay u badan yihiin dad jaahila. Qofku hadduu aqoon leeyahay oo maadi iyo diini labadaba leeyahay, horta qori ma qaateen. Wuxuu dareemi lahaa waxbarashada macaankeeda shaqo u raadsan lahaa. waxaan rabaa horta mar midda koowaad inuu dadka u raadino waxbarasho, qofba qofka intuu mataqaana uu ka roonya inuu u yaro dhaana kaale annaga waxaynu barayne. Midda labaad waxaa rabaa xaafadu waa kala xirxirnaayeen, xaafad walba waxa weeye dhagax iyo jawaan baa loo gaban jiro qorigu noo saarnaa. maadaama qoriga la tiiriyey inaan fargeetooyin iyo aan qaadanno bedelo qashinka iska nadiifino, xaafad xaafad iskugu faano, xaafad hebelaha kaa bilic badan, maadaama caawa halkan iskugu imaanay barxadda nabadda. saasoo kale waxaa rabnaa reer walba iyo xaafad walba iyo guri walba meel walba saana ko in loo dhigo gogosha loo dhigo waa rabaa.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
wagaag dhegeystayaal, sheekooyin kaloo la xidhiidha arrimaha dhallinyarada way noo soo socdaane. Haatan aynu ku wada nasanno heesta Xamdi iyo weliba codka fanaaniinta Saada Cali Warsame iyo weliba Maxamed Axmed Kulu.
Thank you.
waagaag dhegeystayaal, aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi xamdi ay codkooda sida wadajirka ay nagu soo gaadhsiinayeen fanaaniinta axmed anilaahdo maxamed axmed kuluc iyo weliba saade cali warsame, islamarkaana aynu hore ugu sii soconno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Dalka Kenya waxaa ku dhaqan Soomaali badan oo isugu jira Soomaalida waddankaasi Kenya iyo weliba kuwo kale oo dhalashooyin kala wata, waxaanay ka siman yihiin hal shay oo ah inay abuuraan fursado shaqo, iyagoo dowladdaasi Kenyana soo geliya dhaqaale badan oo dhanka cashuur ahaa. Wariyaha V O A Yaasin Ciise Wardheere ayaa warbixin arrintan ku saabsan inoo haya.
Mashaariicda dhinaca adeegyada bulshada ee ay ka mid yihiin kuwa iyagu ka shaqeeya canshuur celinta, xisaabaadka, magac bixinta iyo qaabka markaasi bulshada iyo hay-adaha sharciga loogu kala adeego ayaa waxaa ka mid ah kambaniga la yiraahdo Xiinshe Company and Services oo adeegyada iyo howlaha la xiriira dhinaca brandinka ama magac bixinta iyo qaabka ay u shaqeeyaan ka shaqeeya isagoo in ka badan 17 sano howlahaasi waday. Waxaa madax ka ah shirkadaasi Ismaaciil Yuusuf Xiinshe oo ka mid a ganacsatada adeegyadaasi fulisa. Ugu horreyntiina waxa uu VOA-da uga waramay bal qaabka adeegyada ay fuliyaan ay u shaqeeyaan.
Bismillah alxamdulillah sala cala maxamed wa cala alihi wasaxbihi wasalim. Aada baa umahadsantaa Yaasin Ciise Wardheele iyo V O A iyo dhegeystayaashan dhegeysanaya. Horta waxa weeye waxyaabaha adeega aan qabanaa waxa weeye waa adeeg bulsho oo sida magac bixinta kambaniyada dadka loo soo rejistareeyo magacyada Soomaalida waa isku qabsadaan inaan u kala saarno, iyo sida maxkamadaha canshuuraha la celiyo, iyo waa adeeg xafiisyadii iyo u dhexeeya iyo mujtamacii bulshadii meeshaana bulsho ballaaran oo isli ayaa ku nool.
Ismaaciil oo sidaa sheegtay canshuuraha soo qaaday sharci cusub hadda waxaa weeye 2023 hadda dowladdu ay ka shaqeynayso baarlamaan kale la mariyey oo waxyaaba lagu kordhiyey xadiga canshuuraha laga qaado, saale intee lagu ku yeelan karaa adeegyadaad fulisaan?
Wallaahi Ciise, waa su-aal wanaagsan. Waxa weeye horta waddanka dhaqaalihiisa hoos buu aaday aad iyo aad, waxyaabaha waxaa sameeyey bandemigii oo sida coronaviruski iyo dhaqaalihii adduunkoodna dagaalada ayaa saameeyey. Saas daraaddeed saasay tahana Soomaalidu waxa weeye waa dad canshuur bixiyaasha ugu fiican haddii sharciga laakiin la raaco, oo sida sharcigiio saxda haddii la raaco haba yaraatee wax xumaanaya ma jiraan.
Ismaaciil, oo kambaniya waaweyn oo xagga real estateka ama shirkadaha dhismaha iyo kuwa moolasha waaweyn ayaa kusoo badanaya dadka Soomaalida, adeegyada noocaasi ah maxay ku kordhin karaan barnaamijyada aad wadeen?
Maasha allah, waa su-aal kaloo iyadana muhiima, wax fiican bay ku kordhin karaan. Waxa weeye isku xir wanaagsan oo weliba khaasatan diyaas baraha oo amba dadka qurba joogta iyo gudahan dadka jooga way isku baahan yihiin. Waxa weeye markii dhexdooda waxa weeye communicate fiican, isku xir fiican markii laga sameeyo arrinkaasna waa arrinan hadda ku howlan oo faraha gacanta aan kula jiro. Waxa weeye iskaashi weyn oo ballaaran oo waddankeeni iyo halkan Nairobi iyo halkan hadda sheega oo Kenyana waa isku xirkii waddadii qurba joogta iyo waddankii isku xiraay. Marka waxa weeye waxa loo baahan yahay dhul weyn oo sida dalxiisiyaale oo nafaas fiican oo dadka qurba joogta anfacaya, dhulkaasoo waasaca oo haddana lahaay iyo qurba joogta, iyo hadda mar dhow inantan safro meelaha dibadda iyo dadka markaas aan shirar aan qabto. Arrimahaas waa arrimo muhiima haddana gacantan ku haya.
Ugu dambeyntii markaa dadka magac bixinta wadankaasa kambaniya badan isku soo noqonaya iyo tirooyinka kale aad bixinayso adoo ka faa'iideysanaya fursadan,
waxa weeye waa runta jisa kale. Aad baa u mahadsan tahay iyo dhegeystayaasha dhegeysanaya iyo V O A idaacaddaba, aad baan idiga mahad celinaya. Waxa weeye horta sideedaba wax micnaa kuma fadhido Yaasin Ciise Wardheere inaan magaciisa la baxo ku qabsado. Waxa weeye anigoo heli karo mid kaloo fareesho oo mid kaleto iska banaan anu heli jawaad boos kaloo banaan anu heli karo. Marka dadka waxaan kala talinayaa war bifadlakum, waddin nidaam iyo dowladu ay ka jirto oon fowdo aan lahayn ayaan joognaa, magacyadan ha isku qabsana, magacna la bax Cabdulla labax fiidow labax cali labax cusub labax magacaaga ninkan wixiisii magaciisa u day in isdadacweysaan dowladdu lacaga badan kale ee idiga kala qaato oo rashwo ama aad bixisaan laaluush waxay soo kordhinay sumcaduna way nooga xumaanaysaa.
Aad ayaan ubaasatay. Kaas wuxuu ahaa Ismaaciil Yuusuf Xiishe oo madax ka ah shirkadda Xiishe Company and Services oo adeegyada dadka ku dhaqan dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. Xaafada Isli aad looga yaqaan hawlaha uu ka fuliyo. Yaasiin Cabdi Wareere, VOA Nairobi.
Wagaag dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
Horyaalada kubadda cagta ee qaaradda Yurub ee xilli ciyaareedkan 2023-2024 ayaa sabtidii iyo axaddii shalay si rasmi ah u bilowday. Dhinaca horyaalka Premier League Ingiriiska, shalay iyo xalay ciyaare xiisa lahaa ayaa dhacay. Tottenham ayaa barbardhac 2-2 ah la gashay kooxda Brentford, waxa iyaguna barbardhac ku bilaabay horyaalka kooxaha Liverpool iyo Chelsea. Liverpool oo goolka la hormartay waxaa daqiiqadii 18-aad u dhaliyey Luis Diaz, halka goolka barbaraha ee Chelsea uu keenay Desassi. Haddaba maxay natiijadaasi uga dhigan tahay labada dhinac? Maxaase laga calaamadeeyey ciyaartaasi? Waxaa arintaasi eegaya wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Samakaab oo aan goor dhaweyd kala sheekaystay ciyaartan.
Waa mahadsan tahay Nuur. Natiijada ciyaarta labada kooxoodba kumaysan qancin, maadaama mid kasta uu rabay inuu badiyo ee guulna ma gaarin. Si gaar ah kooxda Chelsea ayaa guusha u doonaysay oo garoonkeeda lagu ciyaarayay oo cadaadisku ku badnaa, mana aysan guulaysanin. Tababare Jurgen Klopp wuxuu islahaa Chelsea-dii sanadkii hore aad ku durduriso kale ayaa ka hor imaan doonta, laakiin waxaa ka hor timid Chelsea ka bedelantii hore oo weerar ah ee kubadda la qaybsanayso. Waxyaabaha kulankan xiisaha u yeelay waxaa ka mid ah in tababare Mauricio Pochettino ay waayo cusub uga bilowdeen kooxda Chelsea. Tababarahan wuxuu hore u soo leeliyay kooxaha Tottenham iyo Southampton, wuxuu caan ku ahaa balooni qurxoon oo baasas ku dhisan. Marka kubadda noocaas ayaa laga filayay inuu kusoo bandhigo walow qaybtii dambe ee ciyaarta ay Chelsea aad u gacan sarreysay oo la arkay kubaddii uu Tottenham ku ciyaari jiray. Qaybta hore waa isku dheelitirneed, walow meelaha qaar ay Liverpool ku rooneed. Waxyaabaha kale ee kulankan xiisaha u yeelay waxaa ka mid ah in labada kooxood xafiltanka ciyaaraha ee ka dhexeeya Kasukow uu jiro xafiltan kale oo suuqa kale iibsiga ah, oo ciyaartoy ay Liverpool sheegatay inay la wareegtay waa Moses Caicedo oo u dhashay Ecuador una ciyaaray kooxda Brighton, in markii dambe uu sheegay ama loo diyaarinayay inuu tijaabada caafimaadka maro uu ku wargeliyay kooxdiisa Liverpool inuusan doonin kooxda Liverpool ee uu rabo inuu ku biiro kooxda Chelsea. Xidigan warar soo baxay waxay sheegayaan in xalay lacagaha rikoorka ah ugu badan ee koox Ingiriis ah ay kaga iibsato koox kale oo Ingiriis ah lagu kala iibsaday oo Chelsea uu wareegayo oo 115 milyan oo pound ay Chelsea kula wareegayso. Marka ciyaartoygii Liverpool isku diyaarisay inuu maaliyadooda gashan doono in hadda kadib lagu arki doono kooxda Chelsea, iyadoo xaaladaas ay taagan tahay ay isku hor yimaadeen. Waxaa kaloo xiise u sii yeelay inuu ahaa maalintii furitaanka ee horyaalka Premier League. Marka arrimahaas oo dhan marka laisku soo duubo, kulanka xiise gaara ayuu lahaa. Markii uu dhacay kadib, natiijada fariin waxay u dirtay Jurgen Klopp oo markaasi kulankaasi loogu diray fariin ah inuu u baahan yahay ciyaartoy qadka dhexe, maadaama xidigaha da'da yar ee kooxda Chelsea ee Kalaga, Chukwueze iyo Enzo ay si aada u maamulaan qaybtii dambe ciyaarta. Klopp wuxuu waayey saddex ka mid ah xidigihiisii rugcadaayada ahaa sida Fabinho, Henderson iyo Miller. Hadda marka inta uu suuqa furan yahay, odayga wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu suuqa galo. Waxay isku haleynayeen Caicedo inuu qadka dhexe u maareyn doono, laakiin waxaa la leeyahay Chelsea ayuu noqon doonaa xidigaas. Marka la isku soo wada duubo, kulankan xiise ayuu lahaa.
Mahadsanid Samakaab. Caawa fiidkii xilliga geeska Afrika, Manchester United ayaa la dheeri doonta Wolves. Dhinaca horyaalka Spain ee La Liga, kooxda horyaalka difaacanaysa ee Barcelona ayaa ciyaarteedii furitaanka xalay la hakiyey kadib markii ay eber iyo eber ku kala baxeen Getafe. Gundogan, oo dhowaan kaga soo biiray Manchester City, ayaa ka mid ahaa laacibiintii dheeshay kulankaas. Real Betis waxay 2-1 ku martay Villarreal, halka Osasuna ay 2-1 uga badisay Celta Vigo. Wararka kale ee ciyaaraha kubadda cagta waxaa ka mid ah macallinkii xulka qaranka Talyaaniga Roberto Mancini ayaa iska casilay xilka muddo 5 ah oo uu leelinayo. Mancini ayaa Talyaaniga u qaaday koobkii kubadda cagta ee qaramada Yurub ee 2020, hase yeeshee wuxuu ku guuldareystay in uu Talyaanigu usoo saaro ciyaarihii koobka adduunka ee sanadkii hore ee 2022. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga intaas. We'll be right back.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha gabagabadii dhacda duurnimo barnaamijka dhalinyarada maanta ayaynu haatan dhegeystayaal marinaaye ayn markana dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesa isla markaana ayn ku wada nasanno heesta dhakhtar iyo waliba codka fanaanada Dhimca Yaasiin. dhegeystayaal heestaasi ayaana ugu dambeysay codkeedii nagu soo gaadhsiinayso fanaanada Dhimca Yaasiin idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.